En hann var að segja mér það að Grétar, þú verðir mikið tófuskýta og hreindir
það. Það var byrjað á því að náðum á veturnar, þá þurfti maður að verka skinni. Og mér gekk hann sko til vil að verka skinni, eins og þau voru nokkuð eftir svo. Þessi veturarskinni, það er sko hár í sig sem kom að klæðast yfir belginn á veturnar.
Já.
Svona, þá verður letur eins og skrítið skemmtilega.
Vetrarskinni?
Já, vetrarskinni. Nú, svo aftur á morgun, þá voru það korparnir. Og þá bara sendi maður þá söður sendi, maður finnst ekki að senda þeir sem höfðu ríða búinn.
Já.
Þeir sendi bara menn með hestum. Hann kom og kassa og hólpaði að kassa niður þar sem hann þetta í lingan inn.
Já, já.
Og sótti til og býja við sem hann tók marga hérna hjá mér ég var einu sinni staldur á bakka þá kom að þanga í túr, þá var hann sjöldi að þanga hvort.
Já, já. Gant einhverjar, kom ekki oft margt fyrir þegar þið voru þið fleira þessu en?
Nei, ég held að það yngjörstund að þessu er mér. Ekki hérna.
Nei.
En þau voru á hérna fjörðin og ég veit að bakka þau og lokka þeim. Það var mikið það hann.
Já.
En það þóttu alltaf vond að ferðirnar, vetraferðirnar er ekki yfir. Það þyrfti að þetta eigin til þessu langt sem á nótt.
Já, þetta verið erfitt.
Já, það voru aðeins skuttur.
En hvernig reyndir að, ertu ekki reyndir að eftirlitsmaður?
Jú, ég var svona fyrir það núna síðust ári.
Og í hverju felst það?
Það felst aðalega í því að það er leið að stjóta hverju hrepp fyrir sig. Hann fær svona mörgu dýr.
Já, já.
Stjóta. En svo kemur það bara fyrir að þessi góði hreppur sem á kannski að fá að stjóta upp undir 20 dýr og það kemur ekki að deyna dýr í.
Nei, svo það er ekki.
Ha, eins og núna við erum ekki, ég hittum einu sinni eitt dag, tveið dagar eins og hittum nokkur dýr. En umferðin var svo mikið því að hann var ferjað hérna.
Já.
Voðalegu blúsferð og bílunum.
Já.
Og lætin. Og við mistum það alveg hengt um tíma. Það stikk við umferðin.
Já, já. Svo þess að þið hafið ekki fengið neitt núna.
Nei, ekki fengið. En höfum leiði til að fá kannski að stjóta þau aftur byrjum nóvember. En ég nú ekki spenntur. Það er verið að búka. Ég er fyrir líka að hýsa því að það er gangi.
Men það er það?
22 ára.
Já.
Og það var afskaplega vandur ganga. Fætin er svo vant.
Já, það var það fyrra. En ég var að segja það. Það skyldi ekki trúa því að var þið þínu ekki svona ef þið fyrstu sín. En segðu mér.
Já,
ég hérna
Thank you.